Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u novu epizodu Protok podcasta. Protok je podcast koji se bavi temama vezanim za tehnologiju, vezanim za društvo i uticaj tehnologije na društvo. I moje ime je Mina Stefanović. Danas je sa nama u gostima Milan Petrović, profesor srpskog jezika u gimnaziji Svetozar Marković, osnivač Unbox Huba, kreator Vučila platforme za lakše usvajanje gramatike srpskog jezika i lider organizacije Naučim. Ukratko, inovator u obrazovanju. Zdravo Milane i dobrodošao.
E, hvala ti Mina što ste me pozvali.
Hvala tebi. Ono što, o čemu ćemo danas pričati, pričat ćemo i o inovacijama u obrazovanju, uopšte o sistemu obrazovanja kako globalno, tako i u Srbiji. Pa da li bi mogao ukratko da nam predstaviš Unbox Hub, vaš tim, šta vi radite tamo?
Pa Unbox Hub je nešto što je meni jako drago i mislim da je jako posebno. Radi se o co-learning prostoru, dakle za razliku od co-working prostora gde se ljudi okupljaju da bi radili i zarađivali, mi se skupljamo da bismo učili na drugačiji način. E sad, šta to znači na drugačiji način? Znači da mi pokušavamo da primenimo neke metode koje nisu nalik onima koje imamo u formalnim učionicama, u formalnom obrazovanju, a s druge strane da damo sebi prostore i prilike da klincima predstavimo neke stvari koje oni u školi ne mogu da dobiju. Konkretno sada to su video, snimanje i montaža, fotografija, online novinarstvo, uskoro će krenuti moderne tehnike učenja koje smo sakupljali iz različitih neuroscience istraživanja, a na kraju tu će biti neka 3D štampa, modelovanje, programiranje, različite stvari zaista. Ono što bih zaista volio da istaknem jeste da u Hubu nemamo nastavnike. Mislim, ja jesam nastavnik po profesiji, ali kad uđem u Hub, ja više nisam nastavnik Milan ili profesor Milan, ja sam samo Milan. I tu zajedno sa mnom radi cela jedna grupa entuzijasta, volontera, koji isto ostavljaju svoje titule, prezimena i background sa strane. I kada radimo sa decom, mi radimo potpuno ravnopravno. Dakle, bez ocenjivanja, sa potpunom slobodom od toga ko će gde i kako da sedi do toga, ko će šta kada da kaže, tako da nekako kreiramo sve kurseve i sve ono što radimo sa svojom ciljnom grupom. Tako da smo mi na neki način više zajednica nego što smo sada neki koji predaju znanje nekome.
Divno, divno je sve to. U suštini ti jako lepo kombinuješ i svoju profesiju, kao što kaže nastavnik profesor, i sve te neke inovacije, hub i slično, tako da imaš mogućnosti da putuješ i učiš o globalnim inovacijama u obrazovanju. U suštini znamo sad za različite nove pravce i trendove, postoje Primo Toys koji uče klince kako da programiraju, to baš malu decu, School 42 u Parizu koja primenjuje potpuno nov koncept koji se na neki način uklapa i sa ovim koji si nam ti predstavio u ono što radite u stvari u Unbox Hubu, gde nema profesora, već imate slobodu, ljudi koji su tu rade slobodno na nekom projektu. Imao si priliku da početkom ove godine prisustvuješ BET konferenciji u Londonu, koja je baš konferenciji i sajmu u Londonu, koja je baš namenjena svetskim trendovima u obrazovanju. Da li možeš nešto da nam kažeš o toj konferenciji, koji ti je najjači utisak vezan za te trendove u obrazovanju danas prisutni?
Pa da, hvala ti na tom pitanju. BET konferencija je definitivno jedna od pet najvećih koje se bavi isključivo inovacijama u obrazovanju. Dakle, postoji, čini mi se, jedna u Berlinu, postoji jedna u Kataru, postoji jedna u Singapuru, postoji jedan negde u Kini, nisam siguran, postoji BET i postoji centralni TED koji je Technology, Education and Design. To su ono kao svetski najveće. Zaista impozantno kad uđeš u prostor koji je ogromna sajamska hala, hiljade kvadratnih metara prostora, gde tebi oni na ulazu bez problema daju knjigu od 200-300 strana, koja je zapravo kratka suma sumarum svega što tu možeš da vidiš. Mi smo zaista kao organizacija bili jako srećni što možemo to uopšte tako nešto da vidimo, jer predstavnika iz Srbije nije bilo tako puno. Išli smo mi, što je naš direktor gimnazije Svetozar Marković, bio jedan direktor iz Vojvodine, iz takođe jedne gimnazije, a mi smo bili jedna nevladna organizacija i čak smo u komunikaciji sa organizatorom pričali o tome da se sledeće godine pojavimo ne kao gosti, nego kao prezenteri. Jer taj kod robotić koji smo radili zapravo ovde u Nišu je pokazao da mi zaista imamo kapacitet da prikažemo nekakve inovacije na najbolji mogući način.
Hoćemo samo sad da objasnimo slušalcima šta je kod robotić?
Aha, kod robotić je zapravo bio naš projekat gde smo pokušavali da koristeći Adbot robote učimo programiranje naše najmlađe sugrađane. Kroz taj projekat je prošlo preko 100 učenika. Mi smo počeli tako što smo prvo jurili klince od 5. do 8. pa smo onda spustili od 1. do 4. Na kraju su čak i neki predškolci prošli. Zaista je neverovatno koliko deca mlada mogu da usvoje programiranje, algoritamski način razmišljanja. I kada odete na bet, vi shvatite da to zaista apsolutno opšti trend. Osim velikih igrača kao što su Samsung, Google, Microsoft, Apple, zapravo su tamo mnogo zanimljiviji mali start-upovi koji pokušavaju nešto sasvim ono, out of the box. Tako da, samo iskustvo odlaska na bet je nešto što mi koristimo da prosto te neke stvari koje vidimo tamo primenimo ovde, a koje nisu tako daleke. Mislim, jednostavno, ono što je neophodno ovde jeste jedno kompletno deprogramiranje, pre svega dece, a onda i njihovih roditelja, u tome šta je zapravo nama cilj kada nekoga stavljamo u sistem obrazovanja. Ko je cilj da samo nekom damo neke informacije i ako to znači da nekog naučimo, onda ja mislim da je cilj promašen. Da vreme, mesto i okolnosti u kojima se nalazimo ne odgovaraju prosto tom cilju.
Hoćeš da podijeliš sa nama zašto je toliko bitno da se taj algoritamski način razmišljanja, da to klinci usvoje što ranije? Iz tvog ugla kao nastavnika, iz ugla ovog društva u kom smo danas, jednostavno društvo koje se digitalizuje sve više i više.
Pa ja zaista verujem i to su na kraju krajeva nije samo na nivou mog ubeđenja, to su izveštaji Svetske banke, to su izveštaji UNICEF-a, to su izveštaji različitih tela u privrednim nacijama, da je algoritamski način razmišljanja nešto što je prosto obavezan skill u 21. veku. Dakle, vi razumete kauzalitet kroz to. Razumete da postoji nekakav red funkcija koje treba izvršiti da bi došlo do nekog rezultata. Tako nešto možete da radite sa robotom tako što mu ređete nekakve naredbe i on te naredbe ispunjava. Ako je taj sled logičan, on će ih ispuniti, ako ne, onda neće. To sad ovako kada kažemo i ljudima koji su programeri, verovatno deluje jako jednostavno, ali u suštini naučiti dete tako nešto uopšte nije lako. Naprimer, iz jezika slična stvar kao kauzalitet se predaje deci kroz uzročno-posledične rečenice i vi ćete primetiti da iskustvo nas uči da deca ne umeju uvek da odrede koja rečenica je uzrok, a koja posledica. I da to zapravo dolazi do 7. ili 8. razreda. Zašto? Zato što se tako nešto uvodi kao logička stvar za razmišljanje tek kasno, znači u 7. ili 8. razredu i očekuje se da oni to spreme za prijemni, jer to je jedna od oblasti koju ispitujemo, na primjer, iz srpske gramatike. Ono što mi vidimo sa klinicima koji prođu kroz bilo kakav kurs logike i razmišljanja algoritamskim načinom, jeste da oni shvataju da to mogu da povežu sa svakodnevnim životom. Zašto mi radimo stvari koje radimo? To neki kritičari će reći da je to neka vrsta robotizacije klinaca. Kao sad ih mi učimo da programiraju što ranije, kao da svi moraju da budu programeri. Ne, to je zapravo jedna stvar koja njih oslobađa, jer oni shvataju da mi stvari radimo zato što one treba da imaju neki cilj, treba da proizvedu neki efekat. Jedna od stvari koju mi zastupamo kao organizacija zapravo i jeste to da ljudi treba da budu odgovorni za svoje obrazovanje. Obrazovanje ne znači prijavio sam se u osnovnu školu zato što je to zakon rekao, ne kaže izabrao sam srednju školu zato što mi tamo ide najbolja drugarica, ne znači upisao sam taj faks zato što tu je bio lak prijemni ili tu sam upao na budžet. Ne, to je ono što čini nas kada završimo ceo taj ciklus koji uopšte ne traje malo. Vi ste svojoj osnovnoj školi poklonili 8 godina života, srednjoj još 3 ili 4 i bar još 4 na fakultetu. I ne samo to, nego ste se na neki način obavezali da ćete se tom oblašću baviti ceo život. A nekako, kada pričate sa klincima koji nekako nisu razmišljali o tome, kažu, aha, čekaj, pa ja o tome uopšte nisam razmišljao na taj način. To je jedna od stvari koje bi nam algoritamski način razmišljanja pomogao. Kao da, uzrok tvoje sreće je u tvom obrazovanju. Nešto što pokazuju, ne, mislim, sad vidimo Minu koja ovako nije baš uverena sasvim, ali postoje istraživanja koja kažu da će tvoj nivo obrazovanja direktno korelirati sa tim koliko će biti tvoja plata. Direktno korelira sa tim koliko ćeš biti zdrava, jer ljudi koji su obrazovani donose bolje odluke u svom zdravlju. I treće, što je za mene ono najvažnije, korelira sa brojem sati koliko ćeš se ti smejati tokom dana. Ako sabereš ta tri, kako da ti ne bude bitno i kako da ne budeš iznenađen kad neko kaže pa eto ja sam upisao taj faks ili tu srednju zato što eto, tu sam živeo blizu ili kao tu mi je išla najbolja drugarica. Mislim, moramo mnogo, mnogo dublje i mnogo ozbiljnije da promišljamo svoje obrazovanje.
Mnogo kritičkije, da. To je ono što mi se sviđa u cijeloj toj priči i sve to što vi radite. Znači, nije samo poenta naučiti klince neku novu veštinu koju mogu da iskoriste kasnije, već jednostavno razvijenje te kritičke svesti i kritičkog načina razmišljanja tog nekog individualizma kod klinaca, što je jako bitno. I ono što mi se sviđa što si pomenuo, ne samo tu deca u pitanju, već jer tako obrazovanje i dece i roditelja nekako na taj način, i roditelji treba da budu podrška deci prilikom izbora srednje škole, tokom odabira fakulteta, već bi trebalo da možemo sami da procenimo šta i kako. Tako da radite zaista, zaista sjajan posao. I sjajna je stvar što donosite i sve te inovacije od spolja ovdje. Što se tiče naše zemlje, mi imamo neke inicijative, definitivno je trenutno najzastupljenija fondacija Petlja, koja ima otprilike sličan cilj, baš to algoritamski način razmišljanja i otvaranje tih nekih mogućnosti za klince da krenu i ranije da programiraju i uvođenje programiranja i informatike u stvari u niže razrede osnovnih škola. Kako se tebi čini na nacionalnom nivou cijela ta inicijativa?
Pa ja sam imao prilike da razgovaram sa ljudima iz Petlje, sa ljudima iz Microsofta, sa ljudima iz fonda B92, mi smo čak podržali svojim kapacitetima ovde u gradu, davali smo know-how za korišćenje njihovih robota koje su delili jedno vreme i razgovarali smo o tome kako nešto može da se učini, kako nešto da se sistemski menja. I tu nailazimo na osnovni problem, a to je da naš sistem obrazovanja nema jedinstvenu crtu koja nekako vuče, nema jednu ideju vodilju koja bi se sada pratila. Mi jednostavno imamo problem što sve te inovacije koje mi znamo da treba da uvedemo, svesni smo toga da treba da ih uvedemo, nekako ne konvergiraju sa sistemom kakav smo napravili do sada. Dakle, mi sad znamo, mnogi stvari prosto uzimamo zdravo za gotovo i ne razmišljamo, ne promišljamo ih. S jedne strane, da, ja želim da tu stranu kažem, nastavnici nisu dovoljno motivisani platama, statusom u društvu, kako god. Ali ajde da to u ovom razgovoru stavimo sa strane. U nekom idealnom smislu mene nastavnik likovnog može da nauči da snimam, može da me nauči da fotografišem, može da me nauči šta su osnove kompozicije, može da me nauči da razmišljam i promišljam o istoriji umetnosti i raznim drugim stvarima. Koliki deo toga se zaista dešava u našim školama. Mene nastavnik srpskog treba da nauči ne samo da me natera da pročitam određeni broj knjiga, nego i da me nauči da napišem CV, da napišem svoje motivacijono pismo, da ako ikada želim da napišem neko književno delo, da mogu da znam da to ima neku strukturu. Možda ne veće od novinskog članka, ali definitivno. Ako ništa drugo, da za toliko godina rada stvori u meni samopouzdanje da kad se pismeno izražavam, ne moram da zovem nekoga i kažem, ej, ajde pogledaj ti ovo, ako ti nije problem, kao, znaš, ja, ti to mnogo lepo pišeš, pa kao, možeš malo da mi središ. Koliko puta se to nekom desilo? Mi smo nekako isključili činjenicu da nastavnici stranih jezika postoje u sistemu i sva deca koju ja znam idu na neki engleski, na neki francuski, na nešto van škole, bez obzira što mi unutar škole kao država plaćamo te nastavnike. Ne znam da li znaš, ali naša država u jednom trenutku imala standard da odeljenje ne treba da bude veće od 20 učenika. Sada je 30 ta norma. Rad sa 30 i rad sa 20 ljudi već je jako, jako daleko od inovacije. Na kraju krajeva, sama činjenica da mi evo već koliko godina nismo uspeli da razrešimo da li ćemo primati ili ne nove mlade ljude u sistem za stalno, govori o tome koliko smo mi zapravo još uvek daleko od toga da taj problem motivacije rešimo. S druge strane, svet nas ne čeka. Pomenula si neke fenomenalne primere, Pi School, 42 School, Francuskoj, na kraju krajeva i veliki sistemi kao što je Google nude nekakvo obrazovanje. Ja sam u jednom trenutku bio u Indiji, tamo se rade fenomenalni projekti gde jednostavno postavite kulu, ta kula emituje Wi-Fi signal u nekom potpuno udaljenom selu i podelite svakoj porodici po jedan tablet i onda vi za godinu dana vidite da njihovo siromaštvo nestaje. Jednostavno izloženost informacijama, bez ikakvih obuka, bez ikakvih sad tu kao treninga, pa su dolazili neki svetski stručnjaci, ma jok, ljudi su gledali TED, ljudi su čačkali po Google, ljudi su nalazili informacije o tome koliko je žito na, ili pirinač na svetskoj trgovinskoj berzi i kao više niko nije mogao da ih prevari za cenu. Mislim, to su neke vrlo jednostavne stvari koje su sada, zahvaljujući tehnologiji, moguće. I recimo, jedna od stvari koju mi zapravo, koju težimo u Hubu, jeste da animiramo mlade da imaju i taj vaspitni deo da oni moraju da brinu o zajednici. Da ako toga nema, da mi onda zapravo stvaramo ljude koji moraju da odu iz zemlje, moraju da odu iz svog grada, shvataju da su svuda zapravo zarobljeni, umesto da se suoče sa problemima. I onda je nama cilj zapravo da u jednom trenutku naši volonteri, ljudi koji ostaju, znači ne dođu samo na jedan kurs ili na dva kursa, nego ostanu tu sa nama, da pokrenu svoje projekte koji će uvek biti društveno korisni, da im mi pomognemo tako što ćemo zajedno sa njima da fundraizujemo ili da predstavljamo to u medijima ili na kraju krajeva da samo kao neka početna zajednica guramo tu ideju zajedno sa njima. I to se zaista dešava.
Zvuči odlično. Znači, vi ste i vaspitno i obrazovna organizacija koja pruža klincima i vetar u leđa i podršku i čak otvara neke nove vidike i uči odgovornosti. Čini mi se da to je isto ključna stvar, tu odgovornost, da nekako postanemo svesni da smo odgovorni ne samo za sopstveni život, već i za tu zajednicu u kojoj radimo i koja nam pruža različite mogućnosti i da učimo i da napredujemo. Kad pričamo o tim mogućnostima, pominjamo već kroz ovaj razgovor dosta puta šta to sve Unbox Hub pruža. Možeš li da nam kažeš detaljno, taksativno šta deca mogu da dobiju u Unbox Hubu i da li, za koje uzraste ste otvoreni? Tu su i osnovci i srednjoškolci, jer tako?
Veliki mi je problem kad mi kažeš taksativno. Moj posao u Unbox Hubu je da izmišljam i maštam stvari šta ćemo sve da radimo. Imamo mi ceo tim ljudi koji će to posle da sprovede. Ali ajde da zamisliš to kao jedno drvo. Mi u svakom trenutku tražimo profesionalce iz našeg grada, iz naše države, pa iz inostranstva, koji su voljni da doniraju neki delić svog vremena. Oni postaju naši mentori, to je koren. Oni imaju neko znanje i iskustvo koje su svesni da bi volili da vrate zajednici. Ne cimamo ih da nam daju novac, cimamo ih da nam daju ono u čemu su najbolji. Stablo tog drveta su naši volonteri. To su ljudi koji su voljni da zajedno sa nama grade taj hub iznutra. Mi ih onda u zavisnosti od toga šta njih interesuje, koji su njihovi afiniteti, pošto njih ne može da bude beskonačno, oni su naši co-learneri, mi ih povezujemo sa mentorima, dajemo im tu mentorsku podršku, s druge strane oni koriste sve ono što u hubu postoji. Dakle, od fotoaparata, preko interneta, preko računara, prostora, svega, da bi mogli da radi i sprovedu neku svoju ideju. Ako njihova ideja dođe do toga da može da se pretvori u projekat, mi onda kao organizacija njima dajemo podračun, dajemo im pravnu podršku, dajemo im knjigovođu na kraju krajeva i zajedno sa njima fundraizujemo ne bi li oni dobili novac koji im je neophodno da tu ideju realizuju. Ono što oni rade da vrate to zajednici, eto sad oni tu grade neke grane, su kursevi. Ove godine, zahvaljujući podršci SBB-a i američke ambasade, mi smo uspeli da ti kursevi budu besplatni. Te sad taksativno imamo kurs video snimanja i video montaže, imamo kurs fotografije, imamo kurs online novinarstva. Septembra ćemo imati kurs programiranja, kurs na kome ćemo se baviti tehnikama efikasnog učenja, ali i online učenjem, znači korišćenjem inovacija u obrazovanju, ali na ličnom planu, kako da ti iskoristiš sve neke fore iz neuroscience-a i s druge strane aplikacije, servise i tako stvari koji će tebi da pomognu da učiš najefikasnije. I to je to, je li tako? Dobro, sam pet, to je to. Da. I u suštini mi nekako se trudimo da ti kursevi budu takvi da možemo da pozovemo najširi broj ljudi, najveći broj dece, ciljamo na starije osnovce, 5-8 razred, ili na srednjoškolce. Mada ne mogu da kažem da bismo odbili nekoga zato što je treći razred. Dakle, ono što je naš neki sistem jeste želimo osobu koja je motivisana. šta znači nama da je neko motivisan, znači da će pre svega sam da napravi prijavu, da će da dođe i da učestvuje u celom kursu, a ne kao, ja sada imam trening, pa kao ako biste mogli sutra, ili ajde ja ću da to ne funkcioniše kod nas. I ono što je kruna kojom neko pokazuje da zapravo je motivisan, jeste da li će on to kasnije podeliti u svojoj zajednici. Šta to znači? Pa znači da će recimo jedan čas u školi da dogovori sa svojom nastavnicom informatike, da ponese našeg robota, povede volontera i kaže evo, to smo mi učili, evo jedan čas ćemo da vam pokažemo sve fore koje su nam pokazali oni. Ili recimo naši fotografi koji će napraviti izložbu gde će prikazati neku temu, ili naši video youtuberi ili kako god da ih zovem, koji sada hoće da naprave celu reviju YouTube klipova koji prikazuju probleme mladih u našem gradu. Znači to na neki način moramo da ih učimo da čak i to malo što mogu treba na neki način vratiti zajednici. I onda to nekako postaje zatvoren sistem. Ja se nadam da će se sad tu već desiti i dešavaju se različiti projekti koje oni vode. Tako da ti projekti bi, ja se nadam, u budućnosti uz sve manju podršku, ali i dalje neophodnu podršku sponzora, učiniti da naš hub bude održiv. Dakle, mi smo na neki način inovacioni centar za srednjoškolce i osnovce.
Jako lepo zvuči i pametna ta sprega koju ste napravili, jer deca dolaze iz formalnog sistema obrazovanja kod vas, gde uče i različite veštine savladavaju i dobijaju tu neku širu sliku i onda se ponovo vraćaju u formalni sistem obrazovanja gde dele sa svojim vršnjacima šta su naučili kako bi ih motivisali dalje. Kako stojite sa kapacitetima, jer imate dovoljno kapaciteta za sve one koji su zainteresovani, jer verujem da ne radite sa većim grupama od 20 ljudi, pošto ste svesni da u stvari najbolje raditi sa tim manjim grupama.
Da, individualizacija definitivno jeste jedan pravac koji je nama bitan. Dakle, trenutne inovacije u obrazovanju kažu da ćeš ili ići ka masovnosti, pa ćeš praviti ono mokove, pravit ćeš online kurseve gde svako sedi sam. Ja iskreno nisam pristalica toga, nekako mi smo ljudi i samim tim što smo ljudi i društvena bića, učenje je društveni proces, on se dešava u zajednici. Ja, iako sam pogledao kao gomilu, ono kao sigurno tuce i tuce tih mokova, nisu me motivisali da istražujem dalje, da primenjujem to dublje, da to nekako pretvorim u ozbiljnu stvar. Druga varijanta je da idete ka da se vratite korak unazad i da individualizujete proces što više. Tako da recimo naš kurs obično broji 20 ljudi u idealnom smislu, gde postoji jedan onako veliki mentor, znači osoba od iskustva koja je pripremila unapred bar 4 volontera koji onda sprovode to i rade sa decom. Znači na 20 učenika mi imamo 5 ljudi koji sa njima radi. Direktno ili manje direktno, ali to je tu. I u suštini, ceo proces je tako formiran da ako je kurs fotografije, mi imamo minimum teorije koji je neophodan da bi ljudi razumeli, mogli da pričaju istim jezikom. Posle toga, to prelazi zaista u sferu prakse.
Jasno, zvuči prilično dobro sistem, zato što svako dete na neki način ima podršku, možda ne u tom trenutku i nije baš rad jedan na jedan, ali da, prilično ste dobro osmislili ceo koncept. Ono što je takođe veoma važno, kako ljudi mogu da nađu informacije ukoliko žele da njihovo dete bude deo i da uči neki radion, ili ako se neko dete zainteresuje, kako može da se prijavi?
Pa evo ovako, mi u suštini imamo Facebook stranicu unbox.rs. Sajt je za sad u izradi, tamo smo za sada samo stavili online prijeve za kurseve. One su otvorene za ove kurseve koji ćemo imati septembra, tako da mogu ljudi da odu na www.unbox.rs i da se prijave. Ali u suštini Instagram i Facebook funkcionišu nam sasvim kako treba. Instagram se pokazao dobar za klince koji dolaze na kurseve, Facebook je ipak za malo starije varijante i tu onda roditelji se informišu. Ja se nadam da ćemo uskoro imati blog, možda i neki svoj podcast, evo sad kad smo videli kako to lepo može da funkcioniše kod vas. Tako da definitivno je neophodno razvijati zajednicu. Malo pre smo pomenuli roditelje. Roditelji nekako, nisam siguran da shvataju, ali nastavnici, profesori, edukatori su profesionalni roditelji. Znači mi smo nekako učili školu o tome kako da razumemo šta znači proces edukacije, šta znači proces odrastanja i sazrevanja njihovog deteta, isto kao što, ne znam, kad odeš kod lekara, ti dolaziš sa stavom ja imam to jedno ili još jedno dete i kao meni ono sve na svetu, mi to možemo da razumemo, ali s druge strane, to nekada koči da kažem, razvoj deteta. Mi možemo sa strane da uz svu brigu i svo uvažavanje razumemo da dete ima neke potrebe i da te potrebe u obrazovanju na neki način ponudimo nešto što je njima zanimljivo. Roditelji vrlo često imaju ambiciju, eto, moje dete će da dođe pa će da bude programer, a dete možda interesuje nešto sasvim drugo. Mi smo imali tu situaciju da nam je došla jedna, sad naš volonter i naša saradnica, Jovana Jović, koja je došla s idejom da će da uči programiranje, ali to nekako sporo išlo, pa se prijavila na Deutsche Welle Akademiju sa Vanjom Joksimović, koja je tu zajedno sa nama isto, i one su celo jedno leto dale sebe da to uče. Par meseci kasnije nas u Unboxu zove predstavnica Deutsche Welle Akademije i kaže, mi ćemo da dođemo kod vas da držimo kurs. Ma jeli, kao a kome? Pa kao eto, kao Jovana i Vanja su kao napravile neki svoj časopis i kao skupile su tim od 25-30 ljudi i obratile su nam se, njima treba edukacija, ti shvataš da eto, daš nekome prostora da radi ono u čemu je dobro, ono gde mu je srce, ono što zaista voli, i ti ne moraš da ga kuraš, ne moraš da nalaziš načina da ga motivišeš. Mislim, ja sam u učionici svakog radnog dana i znam koliko je teško da ti nekoga koji je recimo odličan sportista motivišeš da sad sedne pa da čita neku knjigu od 400 strana. Što ni na koji način ne znači da ne treba da pročita, ali ne treba svi da pročitamo u isto vreme. Ne znači da svi treba da pročitamo iste knjige. Znači, naš formalni sistem obrazovanja polazi od toga da postoji neka idealna srednja vrednost koju moramo da damo svakom detetu, a neformalni sistem koji mi razvijamo sa strane je nekako kao dobar vitamin u odnosu na ne tako dobru i ne tako raznovrsnu ishranu koja im se nudi u formalnom sistemu. Znači, kao, da, jedeš svakog dana jednu te istu kašu, a onda povremeno neko ti da voćnu salatu. I onda ti možeš da izabereš hoćeš li da staviš malo više banane, malo više jagode, hoćeš neki citrus unutra ili šta već. Mislim da je ta sloboda ključna stvar. I mislim da je to ono što dovlači decu i roditelje. Mi imamo sada ljude koji su već prošli kroz treći kurs. Znači, već imamo neki koji su navučeni na naš sistem rada, tako da, eto, za sada to dobro ide.
Jako je dobar pristup, jer na taj način, mislim, sviđa mi se analogija, da tu neku osnovu dobiju u formalnom sistemu obrazovanja, a onda baš to gde im leži srce, istražuju praktično deca kod vas u Unbox Hub. I onda sa više kvalitetnih informacija donesu i kvalitetniju odluku čime će se kasnije baviti u životu. Jer ako imamo klince koji završavaju, kao što smo rekli, celu osnovnu, celu srednju, bez nekog detaljnijeg uplitanja u neku oblast, što škole neki pružaju neke ne više informacije, onda i taj izbor fakulteta nekako ne bude proizvoljen, kao čuo sam da je ovo dobro ili da trebalo bi da ovo završim. Na ovaj način donose kvalitetnije odluke. Još jedna stvar na koju bih htjela da obratimo pažnju jeste baš to, te posebne potrebe kod dece. Ne samo posebne interesovanje, nego baš i posebne potrebe, i kako školski sistem nekad ne obrati dovoljno pažnje na tu decu, vi imate jednu jako lepu inicijativu i projekat Heroji uče drugačije. Da li možeš da nam kažeš nešto o tome?
Hoću prvo da se nadovežem na ovu tvoju odličnu premisu da ljudi, da sistem prosto nekada ne isprati potrebu nadarenog deteta kako treba. Ja stvarno živim za dan kada će se sazvati jedno nastavničko veće na kome će, ne znam, direktor ili razni starešina da kaže, mi imamo super talentovano dete za to i to, što god to nešto bilo, za obaranje ruku, za igranje klikera, za, nemam pojma, za fotografiju, i ne znamo šta da radimo, ajde da spojimo mozgove i da vidimo šta ćemo s ovim klincem. Tako nešto se kod nas ne dešava, to su nastavnička veća koje su ili protokolarna pa se rešavaju neke svakodnevne stvari u školi, ili su pak rešavanje nekih negativnih slučajeva koji treba da se reše, što je prirodno, ali nekako mi ne posvećujemo dovoljno vreme, čini mi se, našoj talentovanoj deci. Heroji uče drugačije je jedna inicijativa koja je izrasla iz toga što smo mi prepoznali celu jednu grupu dece, to su deca koje imaju disleksiju, koja se kod nas kategoriše kao poremećaj razumevanja pročitanog teksta. Kada biste pitali bilo koga u Americi šta je disleksija, on bi se začudio da mi to i dalje zovemo poremećajem. Oni trenutno na teritoriji Amerike, Severne Amerike, imaju tipa 12 ili 20, ne mogu da setim tačnog broja, škola gde se isključivo radi samo sa tom decom. Svi predmeti, jer oni to smatruju talentom. Jednostavno, tvoj mozak je povezan drugačije u odnosu na druge mozgove, oni to smatruju velikim plusem ako ćeš se baviti bilo kakvim inovacijama, nekim visokim programiranjem i tako dalje. Mi ovde imamo to da ta deca u sistemu uopšte nisu prepoznata. Kako to izgleda? Pa ti pošalješ dete u prvi razred, ono tamo uči neka slova i u prvom razredu ništa se ne primećuje. U drugom razredu neka deca već super čitaju jer su ih mame učile kod kuće, neka druga lepo se riču zato što su vredno učile u prvom razredu, neka deca su baš slaba. U trećem razredu ona koji su sricala sada već čitaju tečno, oni koji su čitali tečno bave se nečim drugim, a ti imaš decu koja nisu uopšte sigurna da razumeju šta su pročitala. I to su deca sa disleksijom. Njih prema zvaničnim statistikama Svetske zdravstvene organizacije ima do 10%. Znači između 7 i 10%. To je u brojkama, u prosječnom odeljenju 30, to je troje. I mi smo im se najverovatnije smejali kad smo bili u školi, zato što su to onih dvoje, troje koji nikako da kao nauče kako treba i koje je učiteljica grdila, kojima su roditelji morali da dolaze u školu, da dobijaju grdnju, tretman i šta već, zato što njihovo dete ne uči ništa, ne pazi na času, a dete možda imalo samo problem. U petom razredu desit će se katastrofa. To dete koje je imalo samo jednu učiteljicu, sada ima 15 nastavnika, 15 predmeta i 15 puta više literature za čitanje, a ono ne može da čita. Ne može zato što postoji potpuno drugačiji način kako se čitanje podučava deci koje imaju disleksiju. Ništa više. Dakle, to nije nešto što se ne prevazilazi, samo je zahteva jedan drugačiji pristup koji nastavnici i učitelji najčešće nisu obučeni da prepoznaju da je potreban, a kamoli da ga sprovedu. I onda s jedne strane roditelji, s druge strane nastavnici pritiskaju dete, dete donosi zaključak da ono nije dobro za školu. I recimo Engleska ima podatak da najveći broj delinkvencije dolazi zapravo od tri različita poremećaja i disleksija je jedan. Diskalkulija i disgrafija, koji vrlo često idu udruženi sa disleksijom, su druga dva. Slovenija je sela isračunala koliko gube iz svoje državne kase kada bi sva ta deca koja imaju disleksiju samo prosto ispala posle osnovne škole i sistema, što se vrlo često i dešava. Cifra je bila toliko impozantna da su iste godine napravili poseban savet koji će se baviti isključivo tim pitanjem. Ono što smo mi rešili jeste da snimili smo jedan film koji je bio jako pozitivan. Nismo hteli da očajavamo i mi generalno nismo takvi ljudi, zato smo ga nazvali Heroji uče drugačije, gde smo prosto intervjuisali jednu devojčicu i jednog momka koji su nekako uspeli da uprkos disleksiji završe i osnovnu školu, posle toga i srednju, da upišu željene fakultete. Razgovarali smo sa njihovim roditeljima, sa ljudima iz škole i napravili o to priču o jednom pozitivnom iskustvu. Ono što je nas nateralo da idemo dalje posle toga u javno zastupanje je to što je to izolovan slučaj za koji smo mi jedva uspeli da nađemo dvoje ljudi koji su voljni da o tome pričaju, a da ovih ostalih, koliko ih ima, do 10% učenika u Srbiji, zapravo o tome ne pričaju ništa. I da zapravo ti ljudi imaju problem, a da ga vrlo često uopšte nisu svesni. To je nas dovelo do javnog zastupanja koje radimo u okviru saradnje sa Trag fondacijom i u suštini ono što mi želimo jeste da u Nišu u trećem razredu, kada to idealno proveriti, deca dobiju besplatan pregled koji će utvrditi imaju li ili nemaju disleksiju. Pre svega zbog toga što naš zakon dozvoljava da ako postoji dijagnoza disleksije, ta deca dobiju na prijemnom ispitu, ako ne pre, čoveka koji će da im pročita zahtev pitanja. Ili drugačiji plan i program, takozvani IOP, gde će se sa njima raditi drugačije. Eto, to je recimo jedan početak, ono što bismo mi voljeli da u jednom trenutku se desi, i ako uspemo s ovim, definitivno će to biti, da Heroji uče drugačije postane jedna konferencija koja će pričati o svim ljudima koji uče drugačije, pa bili oni sa disleksijom ili sa nekim posebnim talentom. Jednostavno, hajde da obrišemo više to da postoji drugačiji koji je nepoželjan. Zapravo, obrazovanje je pravo svakog čoveka na svetu i mi to pravo uzimamo jako ozbiljno.
Zaista lepo i da, drugačije uopšte ne mora da bude loše i da nosi to, tu konotaciju lošeg. I prilično je ohrabrujuće sve ovo što radite. Znači, jedan korek je podizanje svesti, da je to problem kod nas i da se posmatra kao problem, a ne kao potpuna suprotnost, kao što si rekao, u Americi kao talenat. I to radite kroz filmove. U stvari, kroz taj jedan film, jer tako imate jedan za sad. Ali je sjajno i ovo što sam sad saznala da zapravo postoji i ceo jedan državni sistem koji omogućava takvoj deci drugačiji pristup kako bi bili uspešniji iako imaju disleksiju. I naravno taj međukorak koji vi pravite da zapravo omogući da se takva deca prepoznaju i tako da dobiju mogućnost da uče na drugačiji način, jer tako znači, je stvari svoje potencijale.
Individualni obrazovni plan je pravo svakog roditelja da traži. Dakle, ti dovedeš dete u školu i kažeš moje dete je hipertalentovano za crtanje i ja zahtevam IOP i želim da se sa njim radi više. Oni moraju da vam daju IOP. Ili, moje dete ima problem s usvajanjem slova, čitanja. Moraju da vam daju IOP. Ono što je problem jeste što mi nekako roditelje smo dovoljno udaljili od škole i školstva da oni ne žele da dođu ni na roditeljski. Ono kao, to je ono kao, sad će oni nama kao koliko je neopravdanih, koja je ocena, a ti onda kao moraš da se znojiš i kao ni kriv, ni dužan, nici ti bežao, ni su tebe nešto ocenjivali, ali nekako ti neprijatno. Stalo ti je, bitno ti je, ali nekako ti si treća strana u tom trouglu obrazovanja i to onda baš nije neko mesto gde želiš da budeš. A s druge strane, ako učitelj kaže da tvoje dete ne čita dovoljno, ne trudi se dovoljno, mi imamo tendenciju da verujemo da je to tako, jer kao verujemo u sistem, verujemo učitelju, a učitelji isto tako imaju pravo da neke stvari ne znaju. Ja sam završio srpski jezik, književnost i opštu lingvistiku, mi disleksiju bez obzira što imam ceo ispit iz psiholingvistike, teško da smo pominjali. A kamoli da smo pričali na nastavne metodike kako se radi s tom decom. Jednostavno, niko nije kriv u tom trouglu između roditelja, deteta i nastavnika, ali odgovornost mora da bude na nastavniku i roditelju zbog toga što je dete jedino nemoćno da promeni nešto u svemu tome.
Jasno, da. U suštini treba ojačati ceo taj trougao, jer tako, nastavnici, tako je. Roditelji, dete i skloniti taj osjećaj krivice, a pojačati osjećaj odgovornosti i moći da nešto može tu da se uradi, da nisu to neke zaraćene tri strane.
Zajedno, da, apsolutno. To su tri strane istog trougla koji ne može da funkcioniše, nije stabilan bez ovog drugog. Dakle, isto tako, mislim, mi u Hubu radimo sa roditeljima, radimo sa decom i radimo definitivno na tome da dobijemo feedback od njih kako da to radimo bolje, šta nije valjalo, kako ćemo sledeći put još bolje i nekako zahvaljujući tome što smo do sada nekako uspevali da nađemo sponzorsku podršku, jako je lepo što možeš da izabereš saradnike i ljude koji će da učestvuju na kursevima samo meritokratski. Dakle, dođu deci i kažu ti otvoreno, kao ovo mi se uopšte nije svidalo. I onda sledeći put to bude bolje i onda oni nekad se čak prijave i da dođu opet na kurs i znaju da nijedan neće biti isti kao što je bilo pre. Eto, taj kod robotić, mi smo ih na kraju cijelog ciklusa vodili u Microsoft, pa su se na kraju prijavljivala neka deca koja bi samo da idu u Microsoft. Mislim, nekako to je uvek drugačije i to je zaista živ proces koji oni određuju kao grupa. Baš nas je danas pitao jedan roditelj, kao kako vi sad znate na kom nivou je moje dete, ono snima već 3 godine za YouTube. Pa jednostavno prilagodit ćemo se, dovoljno je individualni proces da mi možemo nekoga koja je na srednjem ili višem nivou poznavanja da ga izazovemo da ide još dalje.
I eventualno možda da on mentoriše kasnije one koji tek počinju, koje pa zanima da, ta oblast.
Pa mnogi naši volonteri su zapravo i ušli na taj način da su došli na neki od naših kurseva, onda su bili facilitatori na nekom kursu, znači pomagali su, onda su došli i sada su na nivou da zapravo ili volontiraju ili čak neki od njih rade u nekim firmama, zahvaljujući tome što su se pokazali na nekom kursu i kasnije kao volonteri. Čak i tako nešto ima.
Sjajno. Super, Milane, hvala puno na deljenju. Baš si nam pokazalo svašta nešto što radite vezano i za inovaciju u obrazovanju i za te neke individualne pristupe i mogućnosti koje zapravo postoje u nišu, kako mogu da se uključi i deca i roditelji. Kako bismo zaokružili cijelu ovu priču, ti imaš svakako iskustva. Poslednje pitanje bi bilo koje su tvoje iskustva i reakcije, kako ove inovativne metode funkcionišu, da li funkcionišu kod nas. Mislim, iz ove priče zaključujemo da, vi ste tek na početku praktično, tako da biće još prilika.
Pa da, u suštini mi tek rastemo, mi smo Hub otvorili prošlog septembra, oktobra, tako nešto. I ovo će sada biti kraj prve godine našeg rada i postojanja. Da je izazov, jeste. Nama je jako bitno da zajednica prepozna koliko je to značajno. Mi smo zapravo jedini most koji će spojiti formalni sistem obrazovanja sa očekivanjima koja postoje na fakultetu i još više posle fakulteta. Tako da u tom smislu u Nišu mi nismo nikakva konkurencija inovacionom centru na elektronskom fakultetu ili Deliju koji radi fenomenalne stvari. Naprotiv, mi radimo na tome da oni dobiju što bolje kandidate kada raspišu konkurs. Tako da u tom smislu mi radimo potpuno sinergijski sa njima. Jako nam je bitno da to zajednica prepozna, jako nam je značajno da grad tako nešto prepozna. korisna, mi bismo voljeli na neki način da obezbedimo i svoje postojanje u smislu nekog prostora i u smislu na kraju krajeva toga da možemo i dalje da decu dovodimo meritokratski, a ne na osnovu toga da je neko imao dovoljno da plati naš kurs. Ne bismo voljeli da to moramo da komercijalizujemo. Ali da, mi se nadamo da će tako nešto uspjeti i da ćemo u jednom trenutku zajednicu koju pravimo moći da dovedemo do tog nivoa.
Sjajno. Hvala puno Milane na razgovoru i na deljenju. Slušali ste još jednu emisiju Protok podcasta i čujemo se uskoro sa novom temom.
Vidimo se.
Prijetan dan.